Itoophiyaatti barattoota barsiisan eebbifamanii torbaan dhufu galmeessuu jalqaban. Akka ministerii barnoota olaanaatiif saayinsii jedhetti barattoota naannoo Tigraay ammoo sa'aatii kan keessatti galmaa jechuun hin dhibdee jiru ministeerri kun Muktar Jamaalitti erge.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo har'a ibsa baaseen akka beeksetti dhaabbileen barnoota ol aanoo yookaan yuunivarsiitonni barattoota isaanii kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbifamtoota guyyaa har'aa sadaasa 21 bara 2013 irraa kaasee hanga jimaata sadaasa 25 bara 2013 barattootaaf waamicha akka dhiheessan ibseetiniin jira. Dhaabbileen barnoota ol aanoo barattoota akkaataan itti waaman haala duraa duuba bara barnootaa barattootaatiin akkasumatti ammoo karoora dhaabbata isaaniitii irratti hundaa'uudhaan ta'uulleetu dubbatame. Ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanaatti daayireektarri dhimma barattootaa fi barsiistota Dr. Iddoosaa Tarfaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhaabbileen barnoota ol aanaa kunniin torbaan tokko keessatti haa jedhamanii malee yuunivarsiitii kanatu guyyaa kanatti waama kan jedhu jala sararameetiin hin murteeffamne jedhan.
Torban kana keessatti jiraa irraa kaasee yuunivarsiitonni warra ibsamaniif waamicha qopheessanii hamma jimaatatti ta'uu danda'a waamuu danda'uudha. Raawwantii lammaffaa irratti immoo akka waamaniif kan kategoraayis ta'an waggaa sadaffaa faffafaar jedhamanii.
Ijoollee barattoota bara eebbaatti aanan jechaadha.
Bara eebbaatti warra aanan jechuudha. Isaaniin immoo yuunivarsiitonni haala amma haala waa'een koovidii jira. Isa kanaa fi waamichi amma godhanii wareeffamanii wajjiniin tajaajila kennanii fi kanarratti hunda'anii rakkoo maaltu jira cimni maaltu jira kan jedhu ergaa adda baafatanii booda isaan kaan immoo ofuma isaaniiti sagantaa baafatanii karoora baafatanii waamicha taasisuuf jechuudha.
Yuunivarsiitiilee yookaan immoo dhaabbileen barnootaa waamichi amma taasifame kun isaanii ilaallanne jiramoo guutumatti hunduu waamaman?
Banaadha waamichi ta'e. Banaadha jechuun ministeerri murteessee yuunivarsiitiin warra baasii tokkoffaa yookaan immoo waamichi kan tokkoffaa irratti ta'uuf guyyaa manaatti amma manaatti kan jedhu hin baafne. Kan inni baasee torban kana guutummaatti har'aa kaasee kanarra danda'u har'a waamuu danda'a. Kan boru waamuu danda'a boru waamuu danda'a. Hamma jimaataatti hamma torban kanaatti warra eebbifamaniif waamichi ta'a. Inseen isaanumti mataa isaaniitiin murteessaniitu yerootti aanitti immoo haala piroogireesii isaanii ilaalanii qophii isaanii irratti hunda'aniitu warra itti aansanii dhufan immoo waamu. So sadaffaa irratti isaaniin erga waamanii warra lammaffaa irratti galan irratti erga sochiisuu ilaalaniin booda immoo warra itti aanan waamu jechuudha.
Keessaa'uu naannoo tibba kana rakkooleen nageenyaa keessatti mul'atan naannoo Tigraay yuunivarsiitiileen jiran fa'a akkam ta'a? Carraan isaanii waluma fakkaataadha moo waan addaan ilaalama?
Amma gaa'een wal fakkaata jechuun dandeenyu manni irratti mari'achaa jira. Amma dhaabbilee barnootaa olaanoo Tigraay keessa kan jiran akkuma odeeffannoo qabdan baay'een isaanii manca'aniiru, baay'een isaanii saamamaniiru, baay'een isaanii caccabaniiru. Infaastiraakcharri isaanii miidhamee jira. Kanaaf iyyuu yeroo itti deebi'anii rihaabiliteet ta'anii qophaa'anitti deerisuun jechuudha waamicha barataadhaaf taasisu jechuudha. Kanaaf amma birqisiifnee isaan kunis warruma kaan duukaa warruma dhaabbilee barnoota olaanoo naannolee kan biraa keessa jiran duukaa dirqamaan waamuu qabu jedhee ministeerri irratti hin mari'anne. Kanaaf iyyuu isaan yoom waamuu jira jiraata kanatti waamuu jira jiraata kan jedhu immoo irratti mari'achaa jiramanii.
Waamicha marsaa jalqabaa irratti waamamee ture san gidduutti rakkoon nageenyaa uumamee isaan galiin akkuma dhaabbilee barnootaa galaniin kanneen achumatti danqamanii hafan illee jiru ture. Naannoo Tigraayitti miidhaan barattoota irra ga'ee jira rakkoo nageenyaa kanaan?
Amma ammaatti nama tokko irra miidhaa hin geenye warra karaatti hafan gargaarsa garaagaraa gochuudhaan gara maatiitti maatiin isaan kan itti dhiyaatu maatiitti. Yookaan immoo fakkeenyaafi dhaabbileen barnoota olaanoo kan biraallee yoo ta'e kan isaanii miti yoo ta'e kan biraallee kan itti yoo jiru informaalii kominikeet goonee akka isaan gargaaran goonee waan jirruuf pilaas ergi achi gahanis immoo rakkoo kanaaf kan saaxilaman kan jiran jiru isaaniifis eegumsa cimatti ta'ee fakkeenyaaf daandiirra miillaanis deemanii konkolaataa garaagaraanis deemanii gara keenya kan ifa reepoortii godhan jiru achitti erga dhufanii hoteelli qabameefi achitti. Saayikoolojikaal intervenshinii ta'ee fi ijoollee jajjabeessinee ministeera nageenyaa wajjiniin waliin taanee gara qe'ee keessaanitti deebisneen irraa hin kanafe barataan tokko rakkoon qaamaaf kan ga'ee hin jiru wanti nu ga'ee hin jiru.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo kanaan dura barattoonni dhaabbilee barnoota ol aanoo kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbaarra jiran onkoloolessa 23 hanga onkoloolessa 30 bara 2013 yuunivarsiitota isaaniitti argamaniitiin. Akka galmaan kan beekseetiin jiru ta'ullee dhimma nageenyaa jedhameetiin himameen yeroon barattoonni gama dhaabbilee barnootaatti itti deeman hanga hin beekamneef akka dheeratu irra deebi'eetiin ibsuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.